Namshukuru Mungu ndugu msikilizaji kwa neema na fadhili zake ambazo ni mpya kila siku kwetu sisi tunaoamini. Na si kwetu tu bali kwa kila mmoja anayezipokea kwa njia ya mwana wa pendo lake ambaye ni Yesu Kristo. Natumai kwamba umzima, buheri wa afya kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Nami ni mzima vile vile, nikifurahia wema wake Bwana kwetu, hasa kwa kutupatanisha wakati huu na wewe kutoa muda wako ili uniruhusu nishiriki nawe mafundisho yanayotoka kwenye neno la Mungu ambalo ni uzima wetu. Karibu kwenye somo letu la leo ambalo latoka kwenye sura ya kwanza ya kitabu cha Wimbo Ulio Bora, tukianzia aya ya 7 hadi ile aya ya 13. Mada ya somo hili ni kuhusu malisho. Nitasoma neno la Mungu ambalo lasema hivi kwenye aya ya 7. Nijulishe, e mpendwa wa nafsi yangu, ni wapi utakapolisha kundi lako? Ni wapi utakapolilaza adhuhuri? Kwa nini niwe kama aliyefungiwa kidoto karibu na makundi ya wenzako? Baada ya kuona jinsi hao wapendwa wawili walivyokutana, ilionekana si jambo la kawaida la huyo mchungaji kuwa hana kundi lolote la kondoo asiloliona. Kwa msingi huo, binti huyo auliza swali hili kuhusu kundi lake la kondoo. Mchungaji alionekana kana kwamba anakwepa swali hilo. Sasa, hebu tutazame katika undani wote, tuone thamani iliyomo katika hili andiko tulilolisoma. Nataka umkumbuke Bwana wetu Yesu Kristo mambo aliyoyanena. Alisema kwamba, mimi ndimi mchungaji mwema, nao walio wangu nawajua, nao wangu wanijua mimi. Na kondoo wengine ni nao ambao si wazizi hili, na hao nao imenipasa kuwaleta, na sauti yangu wataisikia, kisha kutakuwako kundi moja na mchungaji mmoja. Sote mara kwa mara huwa na maswali kama yule binti Mshulami alivyomuuliza mchungaji kuhusu kondoo wengi, yani hao mataifa. Je, wamepotea? Twajiuliza kuhusu mafundisho ya kuchaguliwa. Twataka kujua kuhusu huyo au yule. Je, ameokoka au la? Wakati mwingine sisi huwa na wepesi wa kuhusu hao walio karibu nasi. Ila msikilizaji, badala ya kuuliza habari za uhusiano wa mtu mwingine na Kristo, twafaa kuzingatia hili kwamba tuhakikishe kuwa tu wana kondoo wake. Hilo ndilo jambo lituhusulo moja kwa moja. Yule mchungaji alijibu yule binti Mshulami kwa kumwambia hivi kwenye aya ya 8. Usipojua wewe uliye mzuri katika wanawake, shika njia uzifuate nyayo za kondoo na kualisha wanambuzi wako karibu na hema za wachungaji. Jibu hili ambalo mchungaji alimjibu yule binti ndilo lingekuwa jibu la Bwana wetu Yesu Kristo. Lisha wanambuzi wako. Lisha wanakondoo wako. Wanakondoo wahitaji kulishwa, nasi sote rafiki yangu tu kwenye daraja hiyo. Mtume Petro asema hivi, kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kukulia wokovu. Lisha wanambuzi wako karibu na hema za wachungaji, ndivyo alivyoambiwa yule binti. Waumini wahitaji kujilisha karibu na hema ya wachungaji, kwa sababu hapo ndipo nyasi huwa kijani visivyo kawaida. Moja kwa moja hili neno la Mungu ndilo tunalostahili kujilisha. Hatuwezi lisha wengine na kuambia kuhusu furaha ya neno la Mungu. Lazima neno hilo kwanza liwe furaha katika maisha yetu, ndipo tuweze kunena kuhusu uzuri wake na utamu wa neno hili. Msikilizaji wangu, twahitaji kujilisha neno la Mungu kisha kulieneza kwa wengine. Huyo biharusi wa Kristo Yesu atakayewakilishwa kwa Kristo katika siku za usoni anahitaji kulieneza neno lake leo. Ni sikitiko kwamba kama mwili wa Kristo tumekosa kufanya hili jinsi tunavyopaswa. Usipojua wewe uliye mzuri katika wanawake, huyo mchungaji alisema. Maneno haya ndugu msikilizaji yaashiria mambo mengi tusiyoyafahamu sasa hivi. Ni kawaida kujaribu kujibu kila swali hata kusumbuliwa na mengine. Lakini kweli ndiyo hii. Usichokijua kisikusumbue, na hicho unachokijua au kifahamu basi shikilia hicho. Je, wajua kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zako? Je, wamtumaini hata sasa? Je, wamuandama daima? Waweza kusema, najua mkombozi wangu aishi, kama Ayubu alivyosema kwenye kitabu cha Ayubu sura ya 19, aya ya 25. Au waweza kusema kwamba, namjua huyo niliye muamini, kama Paulo alivyosema kwenye kitabu cha Timotheo wa pili, sura ya kwanza aya ya 12. Ni kweli kwamba unaweza kosa kufahamu kuhusu mafundisho ya kuteuliwa, lakini ni sharti upate kujua hilo ambalo waliamini. Kwa msingi huo, ndugu yangu, tusiruhusu tusichokijua kututatiza, tushughulikie hilo ambalo tayari tunakijua. Hilo ndilo mchungaji anamwambia huyu binti. Usiwe na wasiwasi kuhusu hilo usilolijua, fanya likupasalo, wewe lisha kondoo wako, ndilo jukumu lako. Ndugu msikilizaji, twaweza kuwa na maswali mengi kuhusu matukio maishani, ila kimsingi tunalopaswa kufanya ni kulieneza neno la Mungu. Hilo ndilo mchungaji alimwambia yule msichana, akimwambia wewe lisha kundi lako. Hakikisha kwamba umelieneza neno la Mungu. Hili lanikumbusha hilo lililoko kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, sura ya 29, aya yake ya 29. Maandiko matakatifu yatuambia hivi: mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu, lakini mambo yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu milele, ili tuyafanye maneno yote ya sheria hii. Hivyo ndivyo ilivyo, ndugu yangu. Yasikitisha kwamba watu wanajaribu kuchimba na kutaka kuyajua mambo ambayo ni ya siri. Kuna wale ambao wanatafuta hili, kujua mambo haya na yale, lakini yale mambo ambayo yamefunuliwa kwetu, ndugu msikilizaji, hayo ndiyo ya kwetu. Yale tusiyoyafahamu, basi tuyaache hivyo hivyo. Haimaanishi kwamba usitafute kujua Mungu wako zaidi, lakini elewa kwamba utamjua Mungu wako kulingana na ufunuo ambao ametufunulia kwetu. Nao ufunuo huo ni ufunuo tuupatao katika neno la Mungu, ni ufunuo ambao Roho Mtakatifu anauleta kulingana na maandiko yaliyoko hapa. Ni rahisi mtu kusema kwamba Roho wa Mungu amemfunulia jambo, lakini ikiwa jambo hilo ni kinyume na maandiko ya neno la Mungu, mimi nakwambia moja kwa moja, tena wazi kabisa, kwamba huo si ufunuo wa Roho Mtakatifu, bali hayo ni mawazo ya mtu binafsi. Roho wa Mungu anapokufunulia jambo lolote lile, jambo hilo ni lazima liandamane na neno lake Mungu. Maana Yesu akinena kumhusu Roho wa Mungu, alisema kwamba atayachukua yaliyo yake na kuwajulisha wanafunzi ambao ni mimi na wewe. Tena atatukumbusha yote ambayo Bwana Yesu Kristo alitufundisha. Ndugu yangu, ikiwa mtu atasema kwamba amefunuliwa jambo lolote, ni lazima jambo hilo liandamane na hilo lililoko katika neno la Mungu. La sivyo, neno hilo basi liachie mahali pale. Kimsingi nasema nini? Kimsingi nasema kwamba yale ambayo Mungu ametufunulia, hayo ndiyo twastahili kuyafuata, hayo ndiyo twastahili kuyatenda, na hayo ndiyo twastahili kuandamana nayo. Yale tusiyoyajua, yale yaliyo siri, basi tumwachie Mungu wetu, kwa kuwa yeye ndiye ana kila sababu ya kuweka mambo jinsi yalivyo. Tunapoendelea kwenye aya ya 9, twaona habari ya kujirembesha kwa bi arusi. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sura ya kwanza ya kitabu hiki cha Wimbo Ulio Bora. Sikiliza: mpenzi wangu, nimekulinganisha na farasi katika magari ya Farao. Kama tulivyotajia hapo awali, neno upendo litumikapo, ni bwana arusi ndiye anenaye. Mtu anapotajwa kuwa mpenzi au kutajwa jinsi hiyo, fahamu kwamba ni bi arusi anayenena na bwana arusi. Bwana arusi asema hivi: nimekulinganisha ewe mpenzi wangu na farasi katika magari ya Farao. Wana wa Israeli walipokuwa kiongozwa na Musa kutoka Misri, walipofika ukingo mwa bahari ya Shamu, hawakuwa na njia yoyote ya kuyakimbia magari ya farasi ya Farao, ambayo yalifunga njia zote, tena yalikuwa yanakuja kasi. Lilikuwa jeshi la kuogofya na kutisha lenye magari ya farasi, na pia farasi wengi, huku bendera zikipepea juu yao. Bwana arusi asema hapa kwamba ameshangazwa na uzuri wa nchi yake bi arusi. Yeye hana hali na tabia ipatikanayo katika majumba ya kifalme. Uzuri wake si wa kujipamba, bali ni ule wa asili. Bwana arusi aendelea kusema hivi kwenye aya ya 10 hadi 11. Mashavu yako ni mazuri kwa mashada, shingo yako kwa mikufu ya vito. Tutakufanyizia mashada ya dhahabu yenye vifungo vya fedha. Maneno yanayotumiwa hapa ni ya upendo wa dhati. Nasema kwamba ataka kumfanyizia na kumfungia kwa vifungo vya fedha na mikufu ya dhahabu. Sehemu anazotaja kwenye maandiko haya ni zile ambazo huvutia katika uhusiano wa mapenzi. Nina uhakika kwamba ninyi kina dada mliona na kutazama kope za macho za waume zenu, maumbile yake miongoni mwa mengine. Nao waume zenu waliona mashavu yenu, macho ya wake zao, na hata masikio yao, miongoni mwa mengine mazuri mazuri tu. Hapa bwana arusi anena kuhusu huyo atakayekuwa bi arusi wake. Katika hali ya kiroho, kanisa ndilo bi arusi wake Kristo, na Bwana Yesu Kristo ndiye bwana arusi. Je, kuna uzuri wowote auonao katika kanisa? Rafiki, alitupata sote tukiwa wenye dhambi waliopotea. Msichana huyu alikuwa na uzuri wa asili, ijapo kuwa hakushughulikiwa, ila sisi hatukuwa na lolote kama hilo. Hakuna lolote ambalo lingempendeza Kristo katika maisha yetu. Hakuna tuletacho kwake, ila yeye atupa kila kitu. Nayo taswira hii, ambayo ni yetu, ni kwa Israeli pia. Alipokuja kwa Israeli, hakuambia kwamba wao ni watu shupavu na bora kuliko wa Misri. Kweli ndiyo hii, walikuwa wachache mno na ubora hawakuwa nao. Wala Mungu hakusema kwamba wao ni waaminifu kwake. Badala yake waliishi katika kutokuamini na ibada kwa sanamu ndizo walizifanya. Walimwacha Mungu wa baba zao na kumpa kisogo na kujihusisha na uchafu wa kila namna katika nchi hiyo ya Misri. Je, basi ni kipi kilichomfanya Mungu kuwapenda? Kwa nini aliharibu muda na wao? Jibu twalipata katika aliyomwambia Musa, ambaye yanakiliwa kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 7 aya ya 35, aya ya 34 inayosema hivi: nimesikia kilio chao. Hiyo ni kwa sehemu tu. Hilo ndilo lilimvutia Bwana Mungu. Kwa hivyo msikilizaji, jibu li katika neema na upendo wake Mungu. Ni hali ya upotovu wa wana wa Israeli ndiyo ulimfanya Mungu kuwafikizia wokovu wake. Alisema pia kwamba aikumbuka agano lake na Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Mungu, jinsi tuonavyo, ni mwaminifu kwa neno lake. Anaposema kwamba atafanya jambo, basi ni lazima atatenda jambo hilo. Hivyo basi, twahitaji kufahamu na kuelewa kwamba iwapo kuna jambo tunalohitaji kufanya, ni kuliamini neno lake, ni kushika maneno ambayo amenena nasi kwenye neno lake, maana hakuna sehemu nyingine tuwezayo kupata hilo ambalo ni nguzo yetu na kimbilio letu maishani isipokuwa neno la Mungu. Lishikilie neno la Mungu, soma neno la Mungu, litie moyoni mwako neno hili, nalo neno hili litakuwa ndio wokovu wako, maana unapolishikilia neno hili, hili neno la agano, Mungu ni mwaminifu na hata liacha neno lake lianguke mchangani, kwa kuwa wewe umemtumaini yeye. Kumbuka kwamba unaposhikilia neno la mtu, ina maana kwamba unamtumaini huyo mtu na kwamba unamwamini atalitenda hilo alilolinena. Na kwa kuwa Mungu wetu ni mwaminifu na hana kivuli cha kugeuka geuka, wala hawezi kudanganya, kwa kuwa yeye si mwana wa Adamu, hakikishiwa jambo hili ndugu yangu, ya kwamba Mungu atalitenda hilo ambalo amesema kwamba atalitenda. Hivyo basi lishike neno lake, kaa ndani yake, nawe utabarikiwa viwavyo. Ni hali yetu ya upotovu ndiyo ilimwelekea Mungu kutufanyishia wokovu sisi tulio wa kanisa leo hii. Mungu atuambia kwamba sisi tutaokolewa tusipofanya chochote, ila jambo moja tu, nalo ni kumtumaini Kristo. Kristo aahidi kwamba atamfanyizia bi arusi ambaye ni kanisa lake huko mbinguni mashada ya dhahabu yenye vifungo vya fedha. Hili ndilo tulipatalo na kubainishiwa kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 5. Kristo alilipenda kanisa na akajitoa kwa kanisa hilo. Alifanya hivyo ili alitakase kwa maji na kulitakasa kwa kuoshwa kwa maji na neno. Hii ni sabuni ya kimiujiza kama hukujua. Alifanya hivi ili ajiletee kanisa utukufu lisilo na waa ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo. bali liwe takatifu lisilo na mawaa. Je, ni kipi kilichopata kanisa? Yeye ametukomboa, amelipia gharama ya kutukomboa pia. Ametuondolea dhambi zetu na kutuvisha haki yake. Tumevikwa kwa haki yake Kristo, na sasa twasimama tukiwa wakamilifu katika yeye. Kumbuka kwamba, ndugu msikilizaji, hakuna lolote ambalo umefanya ili uhesabiwe haki. La hasha, ulipomwamini Bwana Yesu Kristo, hapo tu ndipo ulifanyiwa kuwa haki yake Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yote uyatendayo, unayatenda kwa sababu wewe tayari ni mwenye haki, wala hauyatendi hayo ili ufanyike kuwa mwenye haki. Tazama jinsi umebarikiwa. Hivyo ndivyo umebarikiwa, ndugu msikilizaji, na ndivyo watoto wote wa Mungu wamebarikiwa. Aya ya 12 yatuambia hivi: muda mfalme alipoketi juu ya matakia, nardo yangu ilitoa harufu yake. Aya hii yanena kuhusu wakati ambapo mfalme anaketi kwenye meza yake ya karabu au matukio. Maana ya kina ya kiroho ndiyo yenye umuhimu sana, msikilizaji, kwa aya hii. Bwana arusi awaleta kwenye meza ya karamu wote wageni waalikwa. Katika historia ni rahisi kuona ni nani aliyekubali mwaliko kutoka kwa bwana arusi. Alipozaliwa, wale wachungaji walikwenda kumwona alipokuwa kwenye hori ya kulia ng'ombe. Nao wale mamajusi wa mashariki walifikia kwake na kumtolea vipawa, manemane, dhahabu na uvumba. Daudi alikuwa na meza ya karamu na alisema kwamba, waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu na kikombe changu kinafurika. Hayo ni maandiko yaliyoko kwenye Zaburi ya 23, aya hiyo ya 5. Ndugu msikilizaji, kijana aliyekuwa mtukutu alisikia mwaliko huu, akaukubali na kuenda kuketi kwenye meza yake Bwana. Na huyo kijana si mwingine, bali ni mimi hapa ambaye ninakuletea ujumbe huu. Mimi nimekuwa nikikaa mezani kwake kuanzia wakati huo hadi sasa, na wewe naamini kwamba umekaa katika meza hiyo pia. Na iwapo hujafanya hivyo, anakualika sasa hivi, kwani asema haya: tazama, nasimama mlangoni na bisha. Mtu akiisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Kwa nini usile pamoja na mfalme katika meza yake? Ni kweli kwamba kuna uwezekano kuwa umekula katika meza moja na wale watu mashuhuri, lakini hiyo haiwezi kulinganishwa na kula katika meza moja na Kristo. Je, mbona usije ule pamoja naye? Maana meza nyingine zozote zinaweza kukuacha ukiwa na majonzi au utashiba tu, lakini hapo ndipo itakuwa mwisho. Na tena ni za muda. Lakini mara unapokaa pamoja na Yesu, basi wewe utakaa pamoja naye milele. Na unahakikishiwa kiti chako kwenye meza hiyo milele na milele. Si kama vile ilivyo katika ulimwengu, ya kwamba leo hii umekaa na watu mashuhuri, lakini kesho huyo mtu aliyekuwa mashuhuri si mashuhuri tena, na hivyo meza uliokuwa ukikaa na kiti ulichokuwa ukikalia, mtu mwingine amekalia, wewe unje kwenye baridi. Ndugu yangu, meza hii ni tofauti kabisa, kwa kuwa utabarikiwa na utakaa pale kiti chako milele. Baada ya kuona hayo, sasa bi arusi anena kuhusu upendo wake bwana arusi. Hili tuliona kwenye aya ya 13 inayosema hivi: mpendwa wangu ni kama mfuko wa manemane ukilazwa usiku maziwani mwangu. Kwa muumini, mfuko wa manemane wamwakilisha Kristo. Nadhani wakumbuka kwamba mojawapo ya zawadi wale mamajuzi walizompa ni ilikuwepo manemane. Yesu alipokufa, Yusufu na Nikodemo walileta manemane na kuiweka kwa mwili wake. Manemane yaakilisha maisha yake kuanzia kuzaliwa hadi kufa kwake. Ndugu yangu, yamfaa Kristo alale kifuani mwako daima maishani. Je, unapoamka usiku, ni wazo lipi la kwanza hukujia? Je, wewe huanza kujiuliza na kuwa na wasiwasi kuhusu kesho? Ni lazima nikiri kwamba mimi hufanya hivyo. Na si mara moja tu, mara nyingi. lakini nzuri na lifaalo zaidi ni hapo ninapomkabidhi Kristo yote yanayonisumbua. Na ndivyo ilivyo pia kwako wewe. Twahitaji ushauri tupatao kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 4 aya ya 8 inayosema hivi: hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya staha, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ukiwapo wema wowote, ikiwapo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo. Kwa maneno mengine, mtafakari Bwana Yesu Kristo. Ni vyema unapokwenda kulala, jambo la mwisho linalotoka kinywani mwako liwe: Bwana Yesu, nakupenda. Hakuna libarikilo ndugu yangu kuliko kumtafakari Bwana aliyekupenda upeo na akupenda hata sasa. Kuna mengi utakayo yakosa unapoishi kwa kiwango cha chini kuliko alichokusudia Kristo kwamba uishi. Kuwa naye ndiyo lengo haswa la maisha yako. Yeye ndiye ataleta furaha, amani, neema na upendo katika maisha yako. Lako ni kufungua mlango wa moyo wako tu, hiyo yatosha. Nawe utakaa pamoja naye, utakula pamoja naye, naye atakuwa ni mchungaji wako mwema na pia mpenzi wako wa milele. Na tuombe. Tukushukuru ewe Mungu tena Bwana wetu, asante kwa neno lako ambalo ni dhahiri kwetu kuhusu upendo wako kwetu, upendo usioweza kulinganishwa na upendo mwingine. Wewe mwenyewe ulitupenda upeo hata ukamtoa mwana wako ambaye alidhihirisha upendo huu pale msalabani, alipotundikwa pale kwa ajili ya dhambi zetu. Bwana, hatujui tuseme nini, wala maneno hatuna ya kusema jinsi gani ambavyo twakushukuru kwa sababu ya haya uliotutendea. Naomba utusaidie, naomba usaidie mioyo yetu ipate kukurejelea wewe, ipate kukufuata wewe, ipate kuishi kulingana na hayo ambayo umetufunulia kuhusu upendo wako kwetu. Jina lako libarikiwe, jina lako litukuzwe unapotusaidia. Zaidi Bwana, namwombea ndugu yangu msikilizaji kwamba anapotafakari maneno haya utamsaidia kufahamu ya kwamba ni wewe tu ndiwe unayemwahidia mahala ambapo atakaa na meza ambayo atakula milele, meza ya amani na upendo, meza ambayo wewe pekee tu ndiwe waweza kumwandalia. Najua kwamba utamsaidia katika yote maishani mwake, na mahitaji aliyo nayo pia utakutana nayo, maana wewe ni Mungu unayetujali. Jina lako libarikiwe, jina lako litukuzwe kwa yote, maana tumeomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, imekuwa ni furaha yangu kuwa pamoja nawe, kama vile naamini kwamba imekuwa ni furaha yako kupokea maandiko na mafundisho kutoka kwenye neno hili. Najua kwamba Bwana amekubariki na ataendelea kukubariki unapotafakari tuliyojifunza, na zaidi sana kutenda linalo kupasa. Neema yake Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Fikia hapo msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514 Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514 Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri, na neno litaendelea.